Dobro vam večer i dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. I pored protivljenja usvojen makedonski budžet, opozicija pozvala na građanski neposluh. Crnogorsko tužilaštvo uložilo žalbu na odluku da se osumnjičeni u aferi CK banke brane sa slobode. Podignuta optužnica protiv 7 osoba za međunarodnu trgovinu drogom u Bosni i Hercegovini. Brahimi nakon sastanka s Asadom saopštio da je situacija u Siriji zabrinjavajuća. Egipat čeka rezultate referenduma, sudije provjeravaju regularnost. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti šta je istina u glasinama da se cijepa najmoćnija partija Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Ima li razdora u pogledima i stavovima premijera i predsjednika Srbije o rješenju pitanja kosovskih Srba, te priču o posljednjem skandalu katoličke crkve u Hrvata koja se iskrivljavanjem činjenica bori protiv uvođenja zdravstvenog odgoja u škole. O svemu tome opširnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ispred i u makedonskom sobranju do ranih popodnevnih sati bilo je prilično haotično stanje zbog konflikta vlasti i opozicije, te pristalica vlasti i opozicije koje su razvajale jake policijske snage. Razlog je sporni budžet za 2013. koji je, nakon što je opozicija izbačena iz sobranja, a prije nje i novinari, usvojen. U sukobima je povrijeđeno nekoliko građana i nekoliko poslanika.
Makedonsko sobranje je usvojilo budžet za iduću godinu, a na sednici nisu bili prisutni poslanici opozicije, koji su prethodno bili odstranjeni, kao što su rekli, od strane specijalne policije. Pri intervenciji policije povređeno je nekoliko poslanika Socijaldemokratskog saveza. Sednica se odvijala i bez prisustva novinara koji su bili odstranjeni od redarskih službi. Tokom cijelog dana su dve grupe građana bile okupljene ispred parlamenta, od kojih je veliki deo došao iz drugih gradova u Makedoniji. Sa jedne strane su bili građani koji su tražili hitno donošenje budžeta za iduću godinu, pozivajući opoziciju da ne blokira proces u parlamentu, dok sa druge strane su bili ljudi koji podržavaju stav opozicije da je predlog budžet neprihvatljiv zbog velike sume novca predviđene za neproduktivne troškove. Na nekoliko mjesta je bilo incidenata u kojima je povrijeđeno nekoliko građana. Dve grupe su se gađale kamenjem, jajima i plastičnim flašama. Policijski kordon je u nekoliko navrata intervenisao da bi razdvojile grupe jer je atmosfera bila veoma napeta. Nakon sednice, lider Socijaldemokratskog saveza Branko Crvenkovski je objavio da se opozicija neće vraćati u sobranje i pozvao je na građansku neposlušnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da nikada nije bilo planirano da se platforma za rješavanje kosovskog problema u cjelini nađe pred parlamentom, već da poslanici, kao što će to biti učinjeno, treba da se izjašnjavaju o polaznim principima platforme. To je jedna od naših tema dana nakon vijesti. U odvojenim akcijama policije u Srbiji uhapsila više osoba u Kragujevcu, Novom Sadu i Somboru. U Kragujevcu su u dvije odvojene akcije privedeni čelnici fudbalskog kluba Radnički i čelnici stranke Zajedno za Kragujevac. Među privedenih su i dvojica članova Kragujevačkog gradskog vijeća i funkcioneri stranke Zajedno za Šumadiju, potpredsjednik Nebojša Vasiljević i direktor stranke Zlatko Milić. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da su akcije privođenja koje se odvijaju širom Srbije, uključujući i Kragujevac, povezane sa zloupotrebom novca koji dobijaju partije i nemaju nikakve veze s političkim motivima.
Ta situacija u Kragujevcu nije dobra, zato što postoji sukobljenost u stvari između lokalnih vlasti i ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policije i tužilaštva. Zato bi trebalo utvrditi principe na kojima će se sarađivati u narednom periodu.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić očekuje poštovanje pretpostavki nevinosti osumnjičenih bivših menadžera Crnogorske komercijalne banke, protiv kojih je pokrenut postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti. Šest bivših menadžera najprije uhapšeno, potom pušteno da se brane sa slobode, a tužilaštvo ih sumnjiči da su od 2005. do 2009. odobrili šest spornih kredita, čime su, kako se sumnja, oštetili CKB banku za 5,5 miliona eura. Krivokapić kaže da očekuje da policija, tužilaštvo i sudstvo urade svoj posao kako treba.
Pa mislim da se moramo navići da se otvaraju slučajevi, da se štite svakako prava ljudi koji su samo osumnjičeni i ništa više od toga, i da se naviknemo kao zemlja da imamo i velike slučaje kao normalnost, i da se nadamo da će upravo to, snaga zakona, postati prije svega snaga odvraćanja od bilo kakvih nauma, a onda i snaga konačnog presuđivanja. Na početku smo tog i drugih slučajeva i očekujem da će sudstvo, tužilaštvo i policija biti doraslo osnovnom zadatku koji je pred Crnom Gorom, a to je vladavina prava.
Specijalno tužilaštvo smatra da je osumnjičenima u slučaju Crnogorske komercijalne banke trebalo odrediti jednomjesečni pritvor kako ne bi uticali na svjedoke koji se planiraju saslušati, saopštila je vrhovni državni tužilac Ranka Krivokapić. Navela je da će tužilaštvo, iako se dogodi da osumnjičeni ostanu na slobodi, truditi se da posljedice jedne takve sudske odluke otloni tako što će efikasno sprovoditi radnje koje je planiralo. Tužilac posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao optužnicu protiv 7 osoba koje se terete za neovlašteni međunarodni promet opojnim drogama. Svi optuženi su iz Bijeljine, a njih troje već je u pritvoru. Slušamo glasnogovornika tužilaštva Borisa Grubišića.
Ove osobe se terete za neovlašten promet opojnim drogama iz članka 195 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Ove osobe su konkretno optužene za međunarodno krijumčarenje opojne droge kokain. Jedna od ovih osoba je iz kazneno-popravnog zavoda iz ustanove koordinirala djelovanje rada ostalih optuženih. I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nakon sveobuhvatne istrage zajedno sa policijskim agencijama prikupilo dovoljno dokaza i podiglo optužnicu u ovom predmetu. Zaplijenjena količina u dva navrata ukupno je više od 800 grama opojne droge kokain. I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu koju je proslijedilo sudu BiH, a više informacije biće proslijeđeno tijekom dana.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je na 2 godine zatvora Radovana Stankovića zbog zbijega iz Fočanskog zatvora maja 2007. godine, dok je bio na odsluženju 20-godišnje kazne koju izdržava zbog ratnog zločina. Stanković je inače uhapšen januara ove godine u Foči gdje se skrivao. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je povodom godinu dana rada vlade da je red u državi sada veći, ali da je nezaposlenost i dalje ključni problem. Milanović je rekao da je zadovoljan radom vlade u prvoj godini mandata, ali ne i rezultatima koji su postignuti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lathar Brahimi boravi u Damasku i sastao se sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata, prisustvovao mu je i zamjenik ministra vanjskih poslova Sirije Faisal Madhad. Brahimi se nada okončanju krvoprolića u toj zemlji.
Mi smo razmijenili mišljenje o koracima koji bi mogli da preduzmemo u buduće, a predsjednik je govorio o svom viđenju situacije. Govorio sam o tome šta sam vidio izvana, razgovorima koje sam imao u različitim gradovima sa raznim zvaničnicima u regionu i van njega, kao i o koracima koje smatram da bi trebalo da preduzmemo kako bi pomogli sirijskom narodu da izađe iz krize. Situacija u Siriji je još zabrinjavajuća. Nadamo se da će sve strane raditi u cilju postizanja rješenja kakvog želi narod Sirije.
Međunarodni observatorij za ljudska prava u Siriji saopštio je da su oružanim operacijama sirijske vojske protiv pobunjenika, u kojima su korištene i kopnena i zračna artiljerija, u 24 sata poginulo 182 osobe, a ranjeno više stotina. Egipatske sudije provjeravaju prijavljene nepravilnosti o referendumu o novom ustavu, na kojem su po svemu sudeći birači prihvatili novi temeljni dokument države. Protivnici ustava, čiji su tekst napisali uglavnom islamisti, a podupro predsjednik Mohamed Morsi, zatražili su punu istragu o, kako kažu, cijelom nizu nepravilnosti. Muslimansko bratstvo, islamistička stranka iz koje dolazi Morsi, objavila je da je 64% birača glasalo za novi ustav, iako se na referendum odazvala samo trećina od 51 miliona građana s pravom glasa. Podaci i opozicije su slični, ali oni tvrde da je glasanje obilježeno zloupotrebama u oba kruga. Rusija i Indija su danas potpisale sporazum o naoružanju vrijedan 2,9 milijardi dolara, koji podrazumijeva proizvodnju 42 borbena aviona Suhoj, koji će biti pravljeni u Indiji od ruskih komponenti, i isporuku 71 vojnog helikoptera MI-17. Na kraju ponavljamo i neke od važnijih vijesti. I pored protivljenja usvojen budžet Makedonije, opozicija pozvala na građansku neposlušnost. U Srbiji hapšenja u Kragujevcu, Novom Sadu i Somboru. Crnogorsko tužilaštvo uložilo žalbu na odluku da se osumnjičeni u aferi CKB brane sa slobode. Brahimi nakon sastanka sa Asadom saopštio da je situacija u Siriji zabrinjavajuća.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Biljanu ćete s vijestima čuti i pred sam kraj. Slijedi priča o nagađanjima da se Dodikovi nezavisni socijaldemokrati u temeljima tresu i da brojne kadrovske izmjene samo dokazuju da u vladajućoj partiji Republike Srpske tinja sukob kojeg se drži daleko od očiju javnosti. Ta se stranka odnedavno našla u procjepu između odgovornosti za katastrofalnu ekonomsku situaciju u entitetu, brojnih korupcionaških afera i gubitka povjerenja dijela birača. Da je stanje ozbiljno, kaže Maja Bjelajac, pokazuju se češće spekulacije o rekonstrukciji entitetske vlade.
Loše rezultate na lokalnim izborima u borbi za načelničke pozicije platilo je još u oktobru 9 opštinskih odbora SNSD-a, ali kadrovski potresi nastavili su se i u narednim mjesecima. Sredinom decembra predsjednik te stranke Milorad Dodik smijenio je predsjednika opštinskog odbora partije u Laktašima Milovana Topolovića. Gotovo istovremeno direktor entitetskog fonda zdravstva Goran Kljajčin podnio je ostavku. U javnosti preko nekih portala potom procurila informacija da je predsjednik SNSD-a Igor Radojičić podnio ostavku na mjesto šefa kadrovske komisije stranke. Razlog je, kako se spekuliše, u raskolu dvije struje unutar partije, one koju predvodi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i one na čelu sa predsjednikom izvršnog odbora partije Nebojšom Radmanovićem. Urednik portala Istinito Željko Raljić potvrđuje postojanje ovih frakcija unutar vodeće stranke Republike Srpske.
U ovom trenutku se sasvim sigurno može kazati da je došlo do određenih razmimoilaženja u pogledu kadrovanja. Kao što je poznato, nedavno je podnio ostavku direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Goran Kljajčin, koji pripada, reći ćemo, klanu Nebojše Radmanovića, a umjesto njega došao je bivši načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš, koji opet dolazi kao kadar Milorada Dodika. Upravo zbog tog slučaja je došlo do trvenja unutar kadrovske komisije SNSD-a, zbog čega je po onim informacijama koje su dospjele u javnost Igor Radojičić podnio ostavku na mjesto predsjednika te komisije.
Igor Radojičić nije želio objasniti zašto je dao ostavku na mjesto predsjednika kadrovske komisije SNSD-a.
Smatram to unutar stranačkom stvari koja će se i završavati unutar stranke, a dobila je prilično velike dimenzije i mislim da nema razloga za tako nešto.
Radojičić potvrđuje da se na smjenama opštinskih odbora neće završiti priča, već kaže da će u narednim mjesecima uslijediti unutar stranački izbori i značajna kadrovska obnova, ne samo tamo gdje su izbori izgubljeni, već, kako kaže, svugdje gdje postoji zamor materijala. Činjenica je da vladajuću stranku Republike Srpske opterećuju brojni problemi. Ekonomski kolaps tog entiteta, koji su konačno počeli da priznaju i neki režimski mediji kao i pojedini funkcioneri, poziva na traženje odgovornih. Loši izborni rezultati i činjenica da je SNSD izgubio brojna načelnička mjesta ubrzali su procese unutar stranačkih čišćenja. Afere čije se otvaranje tek očekuje, poput one sa Hipo bankom i umješanošću najviših funkcionera Republike Srpske, dolijevaju ulje na vatru u stranci koja je nosilac vlasti i najveće odgovornosti. Novinar portala Buka Dragan Bursać kaže da je najveći neprijatelj SNSD-a upravo SNSD.
Tu će prosto morati otvoriti pitanja, ali zaista otvoriti se na onaj pravi način, a ne na onaj retorički, da se vidi ko je tu kriv, ko nije kriv, ko je ukrao, a ukrao je, i ko je koliko ukrao. Sve to svakako sasvom nosi unutar stranački u haotiku.
I Dragan Bursać potvrđuje da unutar vladajuće partije u Republici Srpskoj postoje najmanje dvije struje. Ona koju vodi Dodik i druga na čijem je čelu Radmanović. U Savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da je to stara, neosnovana priča. Član glavnog odbora partije Lazar Prodanović.
Nema nikakvih razlika koje bi upućivale u bilo kom smislu na to da neko pripada nekom taboru, dakle jedinstvenost je unutar SNSD-a prisutna. To su priče koje godinama traju, koje kako se pokazalo se dva kluba nisu imali nikakvog osnove. Uvjeren sam da je to i sada slučaj.
Igor Radojičić ipak kaže da neslaganja postoje, iako ne precizira o čemu se tačno radi.
Čim uđete u unutarstranačke izbore, čim uđete u izbore ljudi, u kadrovske, u krštenice, naravno da tu svako vidi svoje interese i svoje mišljenje. Neslaganja u mišljenjima postoje, ali to nije razlog da bi bilo ko smatrao da će se desiti nešto više unutar SNZ.
Ono što malo ko međutim uspjeva da ospori jeste činjenica da se u kadrovskim rokadama forsiraju ljudi bliski predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Željko Raljić.
Očito je na dijelu pokušaj predsjednika stranke Milorada Dodika da što više svojih ljudi ima na tim funkcijama. Naravno, struja Nebojša Radmanovića nastoji da se javnosti predstavi kao neokaljana, kao ona koja nije učestvovala u raznim malverzacijama i zbog toga je došlo do sukoba u posljednje vrijeme između te dvije opcije, jer vrijeme koje dolazi vjerojatno će pokazati da je tu bilo brojnih nezakonitih radnji za koje su u prvom redu odgovorni kadrovi bliski lideru partije Miloradu Dodiku.
Izvjesno je da će u periodu do opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2014. godine javnosti morati biti ponuđeni odgovorni za ekonomski kolaps Republike Srpske, kriminal i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Srbiji je veliku javnu polemiku izazvala platforma o Kosovu sačinjena u kabinetu predsjednika Tomislava Nikolića. Ali ne kako bi se moglo pomisliti na relaciji vlasti i opozicija, nego se polemika rasplamsala između predsjednikova ureda i vlade Srbije. Platforma najavljivana kao faktor ujedinjenja zapravo je jasno pokazala razliku između Nikolića i Dačića. Jedan se rukovodi željama, a drugi onim što je realno moguće. Slušate Branko Mihajlović.
Sporno polazište dokumenta o prekidu pregovora koji je poslat na međunarodne adrese pre konsultacije sa koalicionim partnerima već je promenjeno. Savjetnik Tomislava Nikolića Marko Đurić je nakon javne kritike od strane premijera saopštio.
Ta tačka je preformulisana, ona nije izbačena, ona je preformulisana u tačku u kojoj se objašnjava da će pregovarači koji zastupaju interese Republike Srbije biti u obavezi da dogovore postižu saobrazno ciljevima proklamovanim u ovoj platformi.
Prethodno se premijer Srbije Ivica Dačić, videvši platformu, očigledno našao nebranom grožđu. Šta sad? Prekid pregovora. O tome nije bilo reči. Pomalo ljutito je izgovorio da je naučio lekciju iz 2000. godine i da ga neće sada terati na vraćanje na te pozicije. On je već duže vreme, otkako se prihvatio vruće krompira u vidu onoga što se najpre zvalo susret, a posle pregovori sa premijerom Tačijem, preuzeo još jedan riskantan zadatak, a to je da osvesti srpsku javnost u vezi sa zabludom da je Kosovo deo Srbije. Toliko da je, ne rekavši tačno kome se obraća, pozvao da se održi sednica vlade u Prištini ako je Kosovo zaista u sastavu Srbije.
Možemo i da kažemo, vratit ćemo Kosovo u naše ustavne nadležnosti. Samo kako? Nemoj sada me teraju, oni koji su srušili Miloševića me teraju, se vraćam na staru politiku.
To je retko otrežnjavajuća izjava domaćih aktera. Tako nešto od Nikolićevih naprednjaka nećete čuti, mada se Dačićev prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić veoma trudi da pokaže da međunarodni partneri imaju u njemu racionalnog sagovornika. I povodom spornih delova platforme, potpredsjednik vlade Vučić je podržao svog premijera. Ubrzo, međutim, Dačić je po principu toplo-hladno pojasnio.
Kada sam rekao da platforma nije sveto pismo, nisam mislio da ne treba za nje pridržavati, nego da ovo što je zapisano u platformi nije do kraja još definisano. U takvoj jednoj situaciji sada treba ići na stvaranje jedinstva i političke stabilnosti, što šireg konsenzusa. Ja znam da je konsenzus u pravom smislu te reči gde su svi za, veoma teško ostvariti u Srbiji po bilo kojoj temi, pa nažalost i po temi Kosova i Metohije.
Domaća analitičarka Aleksandra Joksimović kaže da je dobra vest preformulisanje spornog stava o prekidanju tehničkih pregovora.
Zato što bez nastavka dijaloga Beograda i Prištine zapravo Srbije ne može očekivati napredak. Ne govorimo samo o evropskim integracijama, nego naprosto Srbija samo sebe mora definisati kako bi krenula dalje.
Domaći analitičar Ognjen Pribićević ipak smatra da cela ova zavrzlama pokazuje ne suštinski rascep u vladajućoj koaliciji, već objektivno tešku poziciju vlasti u Srbiji koja ne može da javno prizna gubitak Kosova, a treba da dovede pregovore dotle da to ne bude prepreka za evropske integracije Srbije. Odnosno, kako zajedljivo primećuju Tadićevi demokrati, i ova vlast je na nekad veoma kritikovanoj poziciji svojih prethodnika i Kosovo i Evropska unija. Ognjen Pribićević.
Nema tu faktički nekih razmimoilaženja, posebno ne suštinskih razmimoilaženja, a posebno bi sad bili razmimoilaženja između Nikolića s jedne strane i Dačića i recimo Vučića sa druge strane. Prosto tako stvari ovde ne funkcionišu. U suštini ovde postoji naravno jedna složena situacija, kako napraviti platformu, a da ona bude iole prihvatljiva unutra, a da može da bude radina i operativna napolju. Verovatno će i sa novom godinom ta priča će se malo spustiti, vlada će da doneti nekakve operativne dokumente kojima će samo nastaviti da radi ovo što je radila.
U inostranstvu uzdržanost uz neka protivurečna reagovanja, ali i poruke da je Srbija napravila veliki iskorak unazad. Ne samo u taktičkim koracima, već i u onome što se suštinski predlaže, ne priznajući realnost. Ipak ohrabruje pojašnjenje iz vlade da je reč o poziciji za pregovaranje, dakle da se ne odustaje od pokazane spremnosti za kompromis. Da li premijer i dalje smatra ostvarivom svoju želju da zatvori knjigu o Kosovu u svom mandatu? Bilo bi zanimljivo čuti odgovor na to još nepostavljeno pitanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Sve radijske teme iz regionalnog programa možete naći na našoj web stranici, sa kojom vam iz multimedijalne sekcije preporučujemo Liberty, naš televizijski magazin. Jedna od tema govori o sposobnim ženama.
Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja u kojoj je pokrenuti i voditi vlastiti biznis pravi izazov, jer treba mnogo više vremena, truda, novca, ali i strpljenja. Bosansko-hercegovačke poduzetnice to uspješno prevazilaze i prema posljednjim istraživanjima zarađuju više za oko 30% od svojih kolega. U Liberty magazinu pogledajte priču i o Jasminki Karagić, direktorici fabrike za preradu drveta, koja zapošljava 78 radnika muškaraca.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vaša djeca nisu vlasništvo države, poručuju hrvatski biskupi u pamfletu kojeg se dijeli u samouslugama ili ga se može naći u poštanskim sandučićima. Reakcija je to na najavu Ministarstva obrazovanja Hrvatske da se u škole uvodi zdravstveni odgoj, koji među ostalim podrazumijeva i učenje djece toleranciji prema različitom, poštivanje prava svih da budu ono što jesu, te pouku iz zdravog seksualnog odgoja. Porukom roditeljima da se usprotive prosvjećivanju mladih, riječima da djeca nisu vlasništvo države, biskupi zaboravljaju da ta ista djeca nisu ni vlasništvo crkve, te da pastiri u najmanju ruku ne bi trebali obmanjivati svoje stado. Tema Enisa Zebića.
Katolička crkva šokirana činjenicom da se 200.000 manje hrvatskih građana izjasnilo katolicima nego pre 10 godina, ubacila je u četvrtu u svom protivljenju eksperimentalnom uvođenju predmeta zdravstveni odgoj u hrvatske škole. Jučer na nedjeljnoj misiji u svim katoličkim crkvama po Hrvatskoj, ali dan ranije u trgovinama i novinskim kioscima u vlasništvu koncerna Agrokor, pojavili su se leci na 4 stranice malog formata u kojima katolička crkva upozorava da je novi predmet usvojen bez javne rasprave i stručne recenzije, dakle bez zakonom propisane procedure. procedure i da, citiramo, taj program nameće svjetonazor koji niječe i zanemaruje neke temeljne opće ljudske vrijednosti vezane za spolnost te je protivan vrijednosnom sustavu većine roditelja. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.
Crkva je zapravo željela i želi na razne načine informirati vjernike o čemu se tu radi. To nije nikakva akcija, to je samo informiranje vjernika.
Oštro mu je odgovorio ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović.
Ja mu sa ovog mjesta poručujem, uvaženi kardinale Bozaniću, to nije informacija, to je jedna velika dezinformacija. Letak koji je crkva dijelila ovih dana vrvi neistinama, zlonamjernim podacima koji u potpunosti iskrivljuju istinu o zdravstvenom odgoju.
O čemu se radi? Implicirajući da se radi o materijalu namijenjenom učenicima osnovnih škola, autori crkvenog letka navode primjerice rečenicu koju roditelji trebaju reći djeci koja se samozadovoljavaju. Smatramo kako je to što se dodiruješ odlično, ali bilo bi u redu da to činiš u svojoj sobi. Ili pak, kada se govori o pornografiji, da njezino korištenje u terapeutske svrhe može smanjiti inhibicije, pružiti novo seksualno nadahnuće, ponuditi tehničku poduku i povećati komunikaciju među partnerima. Vlada, međutim, odgovara da je crkveni letak prepun podmetanja. Hrvatski premijer Zoran Milanović kaže da ništa od navedenog nije sadržaj koji će se predavati učenicima osnovnih škola.
To su određene rečenice iz literature koja se preporuča odraslim ljudima, pedagozima, koji valjda imaju toliko pameti, a imaju 100 puta više, da takve stvari ne govore djeci. Ovo što se radi je ružno.
Ministar prosvjete i sporta Jovanović pojasnio je danas kako će zdravstveni odgoj dati mogućnost roditeljima da napokon sjednu sa djecom i razgovaraju o svim bitnim pitanjima za odrastanje, pa i o spolnosti, a da podaci o zdravstvenom stanju učenika, o broju maloljetničkih trudnoća, abortusa i spolno prenosivih bolesti pokazuju da su zakazale i obitelj i škola i crkva i da je zato zdravstveni odgoj potreban. Doista, a što će se učiti o spolnosti u zdravstvenom odgoju? U trećem osnovne učit će se što je prihvatljiva, što neprihvatljiv tjelesni dodir. U četvrtom će se opisivati razliku između spola i roda, u petom će naučiti postupke primjene higijenskih uložaka i tampona, kao i objasniti masturbaciju. U šestom osnovne učenici će raspravljati o načinu na koji pornografija prikazuje ljudsku seksualnost, u sedmom o homoseksualnosti, odnosno pojmu seksualnih manjina i njihovom položaju tijekom povijesti, dok ostaje vrlo nejasno zašto diskriminacija žena kroz povijest dolazi na red tek 2 godine kasnije, u prvom razredu srednje škole. Politički analitičar Davor Dženero kaže za naš radio kako niz propusta uvođenja ovog predmeta i ozbiljnost same teme daju prostora Katoličkoj crkvi da se uključi u raspravu, ali da ga ona ne zna iskoristiti.
Upravo zbog toga što razmišlja iz pozicije dominantne snage u društvu, a ne iz pozicije jednog od dionika u civilno-društvenim procesima. Neprihvatljivo je i s jedne strane crkveno uvjerenje da njihova pozicija mora biti dominantna, kao što je neprihvatljivo i u ime sekularne države, što je neupitna vrijednost, odricanje crkvi svakog prava da razgovara i razmišlja i o obrazovnom procesu, ali kao ravnopravan dionik, a ne kao onaj koji će nametati stavove.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
I pored protivljenja usvojen budžet Makedonije, opozicija pozvala na građansku neposlušnost, svemu prethodili incidenti u kojima je povrijeđeno nekoliko građana i nekoliko opozicionara. Specijalci, opoziciju i novinare prethodno izbacili iz sobranja. U Srbiji hapšenja u Kragujevcu 5, u Novom Sadu i Somboru 12 osoba. Dačić demantuje da hapšenja u Kragujevcu imaju političku pozadinu. Crnogorsko tužilaštvo uložilo žalbu na odluku da se osumnjičeni u aferi Crnogorske komercijalne banke brane sa slobode. Sud Bosne i Hercegovine podigao optužnicu za 7 osoba za međunarodnu trgovinu drogom. Stankoviću 2 godine zatvora za bjekstvo i zatvora u Foči. Brahimi nakon sastanka sa Asadom saopštio da je situacija u Siriji zabrinjavajuća. Egipat čeka rezultate referenduma, sudije provjeravaju regularnost.
Eto, čuli ste vijesti iz regije, skoro pa crna hronika. To je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.